ég þekkti nú þarna formann eitt sem ég réði í sama plássi nú ég þarna þá á Guldursáni þarna við það voru kallað Guldursá þarna á ströndinni. Ég réði tvær vertíði þar. Og þá var maður þar átti heim í fjórðunum segi Guðmundur var Bendilsson var mesti epla maður. Brást aldrei epli nokkuð tíma. Jæja, en það var steinn skal ég segja þér. Það var steinn á þessum vegi sem var þarna frá eyrunum út. En uppi sem var í kafi á flæðum sko. Ég stóð upp úr í fjörðum. En það var vist mið alltaf fyrir steini. Ég réði þarna tvær vertíðir og bara aldrei á neinu. Ég pössum það fara nú djúrt. Annars mátti fara fyrir ofansteinni, það var ekki aldrei farið. Ég einu sinni kemur þessi Guðmundur með farm af kúfiski frá staðaríðum og voru í félagi við aðra menn, voru sex og bát með hlaðin af kúfiski og lent á steininum og drukknum þeirra til. Þetta var sorgarsaga. Og svona voru á slísin áður þau komu fyrir og hafa komið enn í dag held ég. Þeir eru ekki að segja frá þeim held ég.
Já, já.
Og nei.